Ja, hyggelig å være her en tur igjen i Moss. Det er en stund siden sist, så jeg lever etter det. Du skal ikke gå for ofte i din venns hus. Så det er jo hyggelig. Jeg reiser jo i dag for det norske ordet Israel, og da reiser jeg jo inn i alle båtlag. Så jeg reiser minst i de frie, og veldig mye over hele landet i alle konfesjoner. Og det er jo fordi at det jeg reiser for, det norske ordet Israel, det er tverrkirkelig. Så jeg preker i kirker og bedehus og underviser på litt forskjellige bibelskoler og i pinsemenigheter, metodister og frikirker, evangelisk, lutherske kirker og så videre og så videre. Så det er meget spennende det jeg holder på med i dag. Så hvis ikke du kjenner til det norske ordet Israel, så ligger det bladet bak, det må du ta med. Og vi oppfordrer deg til også å bli medlem og skrive deg på og få bladet. Og vi er så heldige at vi har jo to unge her, Lise og Stig André. De er engasjert. Lise er med layouten, og Stig André er med å skrive, så det er meget, meget bra. Det bladet, det er ny layout, fikk nytt blad i det som kom i slutten av i fjor. Så jeg anbefaler det på det varmeste. Ta det med, og vil du skrive opp på bladet og gjerne bli medlem, så er det ikke noe avskrekkende sum. 200 kroner hvis du er pensjonist eller student eller går på uføretrygda, 200 kroner, da blir du medlem, og da får du også bladet. Vil du bare ha bladet, så er det en 100-lapp. Det blir vel lagt på litt grann på grunn av porto. Så ta det med. Ordet Israel, som sagt, en tverrkirkelig bevegelse. I år er vi 40 år, og det er spennende. Ellers så, Terje Berg har jo vært der, Eva og Unni, kona mi, vi har vært i Israel mange ganger, og vi var der nede når Israel var 50 år, vi var der nede når de var 60 år, og vi var nede nå i april når de var 70 år. Når Israel var 60 år, så var jeg med og skrev en bok som Sten Sørensen var med og ga ut av, vi var en 10-12 forfattere som var med, og så har han tatt initiativ til en ny bok, når Israel nå er 70 år, og den boka der, den får du et veldig fint vidvinkel når det gjelder Israel, landet, folket, og planer Gud har med dette landet og folket. Ellers så har jeg også med noen lot alt av DVD-er og CD-er og alt det ligger, men jeg har med noen bønnekort, og de bønnekortene de er veldig interessante, fordi at det ene er lys på veien, en fin oversikt. Det var en mor som hadde 8 barn, og hun ga dem mange gode råd når det gjaldt veiledning på veien. Så når du er motløs, les Jesaja 41. Er du rastløs, så les Matteus 6. Er du i fare, les Salme 91, og så videre. Og så har jeg inn på den gode hyrde, Salme 23. Jeg har gjort en tilføyelse. Du skal være forsiktig med å gi tilføyelser. Men den gode hyrde har, Salme 23, har skrevet litt om. Herren er min hyrde, fullkommen frelse. Han lar meg ligge i grønne enger, fullkommen hvile. Alt er fullkommen i Salme 23. Og så har en som er laget på troens 10 bud. Vi har de 10 bud, som er en nyttig rettesnor. Hele vår etikk og moral er bygd opp omkring det. Men troens 10 bud, de er viktige. Det første budet har sagt, du skal ikke tale om frykt. Og frykt er en forferdelig makt. Og da har jeg Jesaja 41:10, frykt ikke, for jeg er med deg. Du skal ikke være bekymret. Det har jeg løftet fra Filippenserbrevet, vær ikke bekymret for noe. Og så videre. Og så når jeg reiser rundt sånn som jeg gjør, så møter jeg mange foreldre, beste foreldre, som sier, be til Gud for barna våre. Be til Gud for barnebarna våre. Hvorfor det? De er ikke frelst. Og når det gjaldt, vi har 4 barn, svigerbarn, og vi har 9 barnebarn under meg. Og de to eldste, når de kom sånn opp i 16-17 års alderen, så begynte de liksom å gå sine egne veier, og hun eldste gikk på folkehøyskole nede i Fredrikstad, og vi var i Drammen da, og etter 2 måneder på Kristen Folkehøyskole så ringte hun hjem og sa hun var ingen kristen, sa hun. Og jeg vet ikke hvordan du ville ha taklet det, men jeg sa bare det skal vi bli 2 om, sa. Du må ikke gi det ved første innersvingen. Og hva gjorde vi da? Da satte vi opp masse skriftsteder. som gjaldt barnas frelse. Og de skriftstedene, de satte vi på speilen på badet. Vi hadde de på kjøleskapet. Vi hadde de i Bibelen. Vi hadde på nattbordet. Vi hadde på stuebordet. Og stadig så løfter vi fram disse skriftstedene som gjaldt frelse for barna. Og så gikk det en tid, og så dro Herren de inn, og siden har de alle vært med på himmelveien. Så til og med han minste på 2,5 år, så spør de, hva er det, nå er vi liksom blitt morfar, vi er jo farfar, og, men det er enklere for de liksom å kalle oss for mormor og morfar. Og, så han minste på 2,5 år, når de spør, hva er det morfar sier? Så løfter han hendene, halleluja, sier han. Så da har han liksom kommet inn i det med i gang, så det er jo veldig, veldig flott. Det er veldig fint å være sammen med Evangeliesenteret. Der på 90-tallet så var vi jo her i Moss noen år, og da var jeg fast på Evangeliesenteret og hadde undervisning på tirsdagene. Det var Monica og Holger som var bestyrer på der oppe da. Og vi hadde jo mye besøk av Evangeliesenteret i menigheten. Og jeg husker en onsdag, vi hadde Ludvig var med, og han var den gangen han var i farta, og hadde med seg en stor bukett fra Østerbo. Og mange av de var veldig ferske på veien, og det var en som bare hadde vært frelst en uke. Og så hørte han alle de andre vittnene, han ble så veldig inspirert selv, og så gikk han fram, og så sa han, jeg har ikke vært frelst mer enn en uke. Men det er et ord, sa han, som er blitt godt for meg. Jeg tror det er Paulus som har sagt det, det står i hvert fall i Gamle Testamentet, sa han. Og da sperrer jeg øynene opp, og Ludvig kan himle litt med øynene. Og det ordet, sa han, det har blitt veldig godt for meg, og det er det ordet du skal få en dag i morgen. Alt var feil. Og Ludvig har kikket på han, han lå rett ut der og skoglo, det tog lang tid før han liksom kom seg. Men vet du hva? Jeg ble velsignet. Jeg ble så velsignet. Vet du hvorfor det? Jo, det var et hjerte som brant. Han hadde møtt med Jesus. Og jeg vet ikke om du kjenner til det han siterte, du skal få en dag i morgen. Det betyr tilbake til Alf Prøysen. Det var han som sitter ved sin beste mors, nei, med sin mors dødsleie. Og så sier mora til han, Alf, sa han, i morgen, da har Jesus hentet meg. I morgen, Alf, da er jeg ikke lenger her. Jeg er sikker på, i natt kommer reisebudet. Da skal du vite en ting, Alf. Når jeg flytter hjem, og er hjemme hos Jesus, da blir alt nytt. Den natta døde mor. Om morgen så sitter Alf Prøysen, og så skriver han ned, du skal få en dag i morgen. Vi har egentlig ingen løfter for morgendagen. Vi har løfter for dagen i dag, men vi som er frelst, vi har fremtid og håp. Halleluja. Vi skal slå på Bibelen. Vi skal løfte fram litt av den profetiske siden av Guds ord. Vi lever jo veldig spennende tider. Og der i Peters brev, 2. Peters brev, det første kapittel, der leser vi i det første, 2. Peters brev, første kapittel, vers 19, i Jesu navn. Dess fastere har vi det profetiske ord. Og så kommer det en oppfordring til oss. Som dere gjør vel i akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. For dere vet først og fremst dette, at ikke profetord i skriften er gitt til egen tydning, for aldri noen profetord brakt frem ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånden. Og så går vi til den siste boka i Bibelen, Johannes' åpenbaring, det siste kapitlet, og vi leser vers 7 og vers 10. Se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ord i denne bok. Vers 10. Og han sier til meg, sett ikke seil for de profetiske ord i denne bok, for tiden er nær. Så ber vi, Herre, om din nåde. Vi ber om din visdom. Vi ber om at du vil tale til oss, gjøre ordet ditt levende. Og la den enkelte Herre som er kommet inn her i denne formiddagsstunden i misjonshuset, få merke at du åpenbarer deg gjennom ditt ord, at vi får skue mer av din storhet, at du drar sløret litt mer til side, og vi får se hvor viktig den profetiske siden av ditt ord er. Jeg ber som din tjener, både om nåde og visdom, i Jesu navn. Amen. Når det gjelder Bibelen, så vet du, Bibelen jo en historisk bok. Men Bibelen også en mektig profetisk bok. Og det gamle testamentet, hvem det Gud henvender seg til i det gamle testamentet? Hvem det som adressaten i det gamle testamentet? Det jødene. Det landet Israel. Og det byen Jerusalem. Når du leser Nytestamentet, de fire evangeliene, hvem det Jesus henvender seg til i de fire evangeliene? Når han talte lignelsene, når Jesus åpenbarte seg, når han vandret her nede, hvem det han vandret imellom, og hvem det han henvendte seg til? Til jødene. Men når Paulus skriver de 13 brevene sine, hvem det Paulus henvender seg til i de 13 brevene? Det vi, hedninger. Og da ser du, når du leser romerbrevet, så romerbrevet det sterkeste læremessige brevet vi har på rettferdiggjørelsen. Og når Paulus skriver de 8 første kapitlene i romerbrevet, så gjelder det vi hedningers frelse og rettferdiggjørelse. Men når Paulus skriver kapittel 9, 10 og 11 i romerbrevet, hvem det da han henvender seg til? Jødene. Så Paulus kunne ikke skrive om frelse for hedningene og glemme jødene. Og da skal jeg ta deg med, for du skjønner, når du leser mange av lignelsene i Bibelen, så finner du en av lignelsene som mest preket over. På evangeliesenteret det en favoritt. Og hvilken lignelse det? Det Lukas 15, om den hjemmeværende og bortkomne sønn. En nydelig lignelse. Men hvis du skal tolke Lukas 15 om den hjemmeværende og bortkomne sønn, hva tolkningen på Lukas 15? Den hjemmeværende sønn, det jødene. Den bortkomne sønn, det vi hedninger. Hører du noen legge den ut på den måten? Hva skjer når den hjemmeværende sønnen kommer? Da var det fest og spill. Det var jubel. Og så lurer han på, hva det som skjer? Jeg har ikke fått greie på noe av dette. Og så sender han en av tjenerne inn som henter faren, og når faren kommer ut, så denne hjemmeværende sønnen, han rasende på far sin. Og så sier han, ja, hvorfor det fest? Bror din kommet hjem, sier faren. Hva det den hjemmeværende sønnen sier? Når denne din sønn kommer hjem, han skulle jo ha sagt, når bror min kommer hjem, men når denne din sønn kommer hjem, da slakter du gjøkalven, da har du fest, og da det glede. Og så sier han, men meg har du ikke gitt et eneste lite lam som jeg kunne glede meg over. Hva det far sier da? Alt mitt, det ditt, sier han. Det var dette den hjemmeværende sønn ikke så. Og det dette jødene i dag, de ser ikke Jesus. Og hvorfor ser ikke jødene Jesus? De blitt anklaget for at de ikke ser Jesus. Og vet du hva? Hvorfor jødene ikke ser Jesus, det skjønner jeg. Og hvordan kan du skjønne det, sier du? Det står i Bibelen. I Jesaja, det 6. kapittel, vet du hva der står det? Han har klint øynene til på dette folket. Ørene er tunghørt og hjertet sløvt. Så de ikke skal se, ikke høre og ikke forstå. Når du går til Matteus 13, så sier Jesus akkurat det samme om dette folket. Som Jesaja sier, øynene er klint til, ørene er tunghørt og hjertet sløvt. Når du leser Apostlenes gjerninger 28, så sier Paulus akkurat det samme når det gjelder dette folket. Men hva sier Paulus i 2. Korinterne 3? Han sier, når de leser Moses, så ligger det en dekk over deres ansikter. Og det blir ikke tatt bort, sier han. Men så sier han noe mer. Det bare i Kristus dette dekket blir tatt bort. Amen. Så jeg skjønner veldig godt hvorfor jødene ikke ser at Jesus deres Messias. Men det noe jeg ikke skjønner og ikke begriper. Vet du hva det er? at så mange kristne, så mange teologer, så mange predikanter, også inn i frie pinse, frikirkeligheten, ikke ser at Gud har en plan med folket Israel. Så vi kan nok si at det ligger et slør over jødene, men se hvilket slør det ligger over mange kristne. Og så velger de Israel, jødene bort. Vet du hva? Kommer du til Israel og snakker med pastorene i de messianske menighetene, vet du hva de sier? De som står for erstatningsteologien, og mene at Gud er ferdig med Israel. Det er greit med Israel du leser i Gamle Testamentet, men Nytestamentet, der er Gud ferdig med Israel. Vet du hva de sier i Israel? De jødiske pastorene. De som sier at Gud er ferdig med Israel, de sier direkte at Gud lyver, og det er alvorlig. For Gud lyver ikke. Han står bak sine løfter. Og det er jo det han gjentar i Romerbrev 11. Hva sier han i Romerbrev 11? Har da Gud forkastet sitt folk langt derfra? Har de snublet for at de skulle falle langt derfra? Men ved deres fall, sier han, så er frelsen kommet til oss som sitter her, vi hedninger. Halleluja. Vet du hva? Det er mange, også kristne i Norge, som ikke liker å høre at de er hedninger. Jeg var i Haugesund og hadde møter i baptisten. Og så hadde vi 5 eller 6 møter den helgen, fra fredag til søndag. Og så var det på lørdag, etter første seminartimen, så kommer det en eldre kar frem til meg, så sier han, Gordon, sa han, jeg liker ikke du bruker det ordet hedning. Nei vel, sa han. Er du en kristen? Ja, det var han. Og du er fra Haugesund, sa han. Ja, det var han også. Men vet du hva? Da er du en frelst hedning, sa han. Ja, men jeg liker det ikke, sant? Så gjorde jeg sånn. Det bryr jeg meg ingenting om seg. For Bibelen taler om jøde og hedning og Guds menighet. Og hva består Guds menighet? Frelste jøder og frelste hedninger. Halleluja. Amen, skulle du ha sagt noe. Du sover vel ikke? Må skjerpe deg. En annen lignelse. Skal jeg ta deg med? Vi skal komme inn på en del aktuelt. Men slå opp nå i Matteus 13. Og i forbindelse med den hjemmeværende sønn, så har du parallellen til Romerne 9. De hadde fedrene, løftene, paktene og gudstjenesten. Men så går vi til Matteus det 13. kapittel. Og der i Matteus 13, så står det i vers 44. Det er et eneste vers. Men det ene verset der, er så innholdsrikt. Og hør hva det står. Himlenes rike er likt en skatt som er skjult i en åker. En mann fant den, gjemte den igjen. I sin glede gikk han så bort og solgte alt han eide og kjøpte åkeren. Hva er tolkningen på den? Det er mange forskjellige tolkninger på dette. Det er de som mener at denne skatten, det er Guds ord. Noen mener at skatten, det er evangeliet. Noen mener at skatten, den ligger skjult i Guds ord og i menigheten. Og noen mener at skatten er sann kristendom. Jeg tror det er helt feil. Og det er så bra, nå ser jeg, du hører noe ikke du har hørt, så da blir du liksom trigget. Og det er det du skal når du er på møte, så skal du strekkes en del, og du skal merke at nå må du følge skikkelig med. Jeg skal komme inn på skatten. Men åkeren. Noen mener at åkeren, det er skatten som ligger gjemt i skriften. Noen mener at åkeren er kirken. Og noen mener at åkeren er det rent menneskelige. Jeg tror det er helt feil. Og nå kikker dere, det er så bra. Og med vilje så provoserer dere en del, sånn at jeg skal skjerpe dere når dere sitter og lytter. Og da vil jeg spørre, hva er åkeren? Lignelsen om skatten i åkeren. Hva er åkeren? Da må du gå til Bibelen. Og hva sier han i vers 38? Åkeren er verden, sier han. Så enkelt er det. Så åkeren, det er ikke ikke skriften eller kirken eller det menneske, men åkeren er verden som vi lever i. Amen. Men skatten da? Det er det jeg sier til kona mi, skatten min, sier jeg. Men skatten, hva er det for noe? Da er det viktig at du er klar over Gamle testamentet er skrevet på hebraisk, men Nytestamentet er skrevet på gresk. På gresk er skatt og eiendom det samme uttrykket på gresk. Skatt og eiendom er det samme. Og da vil jeg spørre, hva er det Gud sammenlignet med en skatt og en eiendom i Bibelen? Det er et folk som heter jøder. Det var ikke en som sa amen. Men du skal få belegg for det nå, sier jeg. Hvis du går til 2. Mosebok 19, vers 5, du får bare notere, dersom dere nå virkelig vil høre på min røst og holde min pakt, da skal dere være min skatt eller min eiendom framfor alle folk, for hele jorden er min, sier han. Og hvis du da går til 5. Mosebok, kapittel 4, vers 20, men dere har Herren tatt ut og ført ut av jernovnen av Egyptian, for at dere skal være hans skatt eller hans eiendom, slik dere er i dag. Og så finner du fra salme 135, vers 4, for Herren har utvalgt av Jakob, han har gjort Israel til sin skatt eller sin eiendom. Halleluja. Og da skal jeg gi deg noen belegg for det jeg nå sier. Det første, det var en skatt som var gjemt i en åker. Åkeren er verden. Denne skatten var altså når Gud utvelger Abraham, senere Isak og Jakob, så vet du, når det gjelder dette folket, så vet du, Abraham, var Abraham en gudfryktig mann når Gud velger han ut i 1. Mosebok 12? Nei. Der står Abraham og Tara, de dyrket fremmede guder, står der i Josva, det 24. kapittel. Så Abraham var ingen mann, som vi kan si, var en kristen, flott personlighet når Gud utvelger han i 1. Mosebok 12. Han dyrket fremmede guder. Og når du ser dette folket når de er nede i Egypt, var det et veldig gudfryktig folk? Så egypterne at jødene var en skatt? Nei, de gjorde ikke det. Men, hva har Gud sagt om dette folket? I Zakaria, det andre kapittel, Gud sier, det er min øyensten. Men så står det, som en mann fant. Hvem var det som fant denne skatten? Det var Jesus. Hva sier Johannes 1,11? Han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot ham. Og så kjenner du til, når du leser det i Matteus, i det 15. kapittel, om den kananeske kvinne. Denne kananeske kvinne gikk og ropte etter Jesus. Og hva svarer Jesus? Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte foran Israels hus. Og så kjenner du til, jeg har vært i Jeriko mange ganger, og der i Jeriko hadde du denne overtolleren, Zakkeus. Han satt der oppe i morbærtreet. Men hva skjedde med Zakkeus? Jesus går forbi, og så stopper Jesus under morbærtreet, og så sier han, Zakkeus, nevne navnet, stig ned. Jeg vil bli i huset ditt i dag. Og da er det Zakkeus hopper ned og tar imot Jesus med glede. Og folket undrer seg over denne karen her, overtolleren, som alle mislikte. Hva er det Jesus sier om Zakkeus? Også han er en Abrahams sønn, sier han. Og så sier han, menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Og så skal du høre. Morbærfrukten er bitter. Og en av guidene sier til oss når det gjelder morbærfrukten, når du stikker i morbærfrukten, som er hard og bitter, med en spiss gjenstand stikker i frukten, hva skjer da? Etter en liten stund, så blir morbærfrukten søt og god, og du kan spise den. Det var det som skjedde med Zakkeus. Bitter over livet, skuffet over livet, så møter han Jesus som stikker ordets sverd inn i hans indre. Og hva sier da plutselig Sakkeus? Halvdelen av mitt gods gir jeg til de fattige. Har jeg presset penger ut av noen, skal de få firedobbelt igjen. Jeg skal si, frelsens pil rørte dypt inn i Sakkeus indre, og det ble en forvandling. Og denne mannen som var så hatet, kunne Jesus si, frelse er blitt dette hus til del. Jo da, skatten var gjemt i en åker, åkeren i verden og skatten i Israel. En mann fant, det var Jesus som kom og fant den, men så står det, han fant skatten, og så skjulte han den igjen. Nå skal jeg si deg noe du må legge på hjertet. Ifra Gud utvalgte Abraham, og frem til i dag, har jødene enda ikke kommet inn i den plan Gud har med dette folket. Er du klar over det? Ifra Abraham og frem til Jesus, og mange år gikk da, det gikk 2000 år. Ifra Kristus og frem til i dag, hvor mange år er det gått? 2000 år. Enda er dette folk ikke kommet inn i den plan Gud har med dette folket. Men Gud drar jødene tilbake. Han bruker fiskere. Og hva er fiskerne et bilde på? Jeg er jo vokst opp der ute ved Lindesnes. Jeg har fisket mye. Og fiskerne er et bilde på lengsten tilbake til landet, sionismen. Men ikke det går, så bruker han jegerne. Og hva er jegerne et bilde på? Antisemitismen, som jager de. Og se hvordan antisemitismen er veldig sterk her i vårt eget land. Og så vil jeg si deg noe. Jeg skal komme litt mer inn på den. Så vil jeg si til deg, når det gjelder denne skatten, så står det noe meget interessant. I sin glede gikk han bort og solgte alt han hadde, og kjøpte åkeren. Hva betyr det? I sin glede gikk Jesus bort og solgte alt han hadde, og kjøpte åkeren. Åkeren er verden. Når Jesus døde på Golgata kors, da døde han ikke bare for jødene. Han døde for hele verden. Han kjøpte hele åkeren. Hva betyr det? Han døde for hele menneskeslekten. Og det er derfor når du ser korset, den ene trestokken, den er loddrett. Saken mellom Gud og menneske, det er ordnet på Golgata. Den andre trestokken går på tvers. Hva betyr det? Den frelse som ble til veie bak på Golgata kors, den strekker seg ut og gjelder alle mennesker. Og det er det Paulus beskriver i Efeserbrevet, når Paulus sier, så vi kan forkjenne høyden og dybden og lengden og bredden. Hva er det Paulus beskriver? Det er Golgata og forsoningen. Halleluja, for det gjelder alle mennesker. Amen. Så du skjønner, til og med når Gud skapte deg, så er du ikke skapt på måfå. Han plasserte korsets merke, så når du ser øynene og nesa, munnen, det danner et kors. Og når du slår ut hendene sånn, blir det et enda bedre kors. Hva betyr det? Du er skapt til å leve i samfunn med Jesus. Det finnes ingen fred utenom Kristus. Så denne, han kjøpte hele åkeren. Og da er det vi finner det siste. Ble denne skatten liggende i åkeren? Det står det ingenting om. Men vi har en interessant parallell. Og det er det du finner i Apostlenes gjerninger 15. Når Cornelius hus kom til tro. Og da ble det turbulent der oppe i menigheten i Jerusalem. For du skjønner, i den første, og det er viktig at du forstår, når Jesus kom, så er jødene det eneste folket som har fått landløfter i Bibelen. Og jødene var det eneste folket som fikk løfter om en frelser, ikke vi hedninger. Men på grunn av jødene forkastet, kom tilbudet til oss hedninger. I den første menighet i Apostlenes gjerninger, så trodde det var jøder. Og de frelste jødene i den første kristne menighet i Apostlenes gjerninger, de trodde det var bare de som skulle ha denne frelse. Og så kjenner du til hvordan Cornelius, hele huset kommer til tro og blir frelst. Og da måtte de ha et ekstraordinært menighetsmøte i Jerusalem. Skal hedningene høre med? Og da hadde vi en forstander som var halvbror til Jesus, Jakob. Og Jakob han står frem der i Apostlenes gjerninger 15, så sier han, «Brødre, sier han, hør på meg.» Vi hadde en gammel eldstebroder på hjemplassen min, forresten bestefar til Tore Stray, som noen av dere kjenner. Han Ludvig heter han, veldig sånn sindig og rolig kar. Men når vi hadde menighetsmøter, og hvis det var noe han brant for, så sa han, det mener jeg, sa han. Og slo han i bank, og det er rett, sa han. Og det var ikke så godt å si noe etterpå da. Men her i Apostlenes gjerninger 15, så sier Jakob veldig tydelig, nå har vi hørt hva Peter forteller. Gud tar ut et folk av hedninger, og med det stemmer profetens ord overens. Derefter skal han vende tilbake og gjenoppbygge Davids fallende hytte. Halleluja. Halleluja. Det profetiske ord og vår tid. Du må plassere Israel rett hvis du skal skjønne den tiden vi i dag er inne i. Vi opplever i dag en utrolig kamp. En åndskamp som raser i dag i Midtøsten. Og hva går den åndskampen ut på? Den går ut på at dette folket, det skal bort. Dette landet skal raderes bort. Men hør, hvis jødene hadde blitt radert bort fra Israel, og de hadde mistet landet, da kunne du og meg lagt til side Bibelen. For Bibelen er veldig tydelig på, to ganger skulle dette folket ut av landet. Første gangen til Babel. Hvor lenge skulle de være der? I 70 år. Og når det nærmer seg det 70 året, hva skjedde da? Jo, Daniel, han leste i skriftene. Daniel gransket, når nærmet seg det 70 år, og det var en konge der i Babel som heter Kyros, en meget vanskelig, en tøff, en hard konge, men du vet, Gud rører ved kongers hjerter. Og hva skjedde? Når det 70 år gikk inn, så står plutselig kongen frem og sier, det som vil, kan få vende tilbake. Den andre gangen dette folket skulle ut av landet, det talte Jesus om. Han sto der på Oljeberget, så utover Jerusalem, og når han står der og ser utover, så gråter han når han ser byen, og så sier han, som en høne vil jeg samle dere, som mine kyllinger, men dere vil ikke. Hva sier Jesus? Det skal spredes. Og hva er det som skjer? Noen av 30 år etter Jesus sa det, så kom romerne, ødela tempelet, brøt ned denne byen, og jødene ble spredt. Og hør, så har Gud sagt, han skal samle dem. Og i dag, fra det 18. på det 18. århundre frem til i dag, er det vendt jøder tilbake til Israel fra ca. 150 nasjoner i verden. Det er et mektig under. Og Israel er presset på en måte som vi aldri før har sett. Og når du da går til Esekiel, skal jeg bare ta litt grann til før vi går inn for landing. Og der i Esekiel så sier han da, i det 36. kapittel, det er rett inn i den tiden vi opplever i dag. Og hva sier han der i Esekiel 36? Hør Herrens ord, sier han. Det er Israels fjell. Hva er Israels fjell? Det er Judea og det er Samaria. Og så sier han, fordi fienden ropte ha havet der, sa de evige høyre blitt vår eiendom. Og fordi de ødelegger og lengter etter å sluke der fra alle kanter, så det kan bli andre folks eiendom. Og så sier han, det er kommet på tungere lipper og i ondtrykte blant folk. Hva er det som skjer med dette folket? Bokstavlig det vi leser her. Og når han sier Israels fjell, hva er Israels fjell? Det er Judea og Samaria. Det som er hjertet i dag av Israel, hvor det har bodd jøder i over 4000 år. Hva er det de opplever? Jo, dette utrolige presset fra hele verden. Og tenk på det, nå på onsdag så var det en avstemning i FN. Og hva skjedde på den avstemningen? Amerika har en FN-ambassadør, en ung dame der, Nikki Haley. En utrolig sånn tøff dame. Og denne Nikki Haley, hun stod frem og så sa det, kom en resolusjon og mente at FN nå måtte fordømme terroren fra Hamas på Gaza. 120 nasjoner stemte imot denne resolusjonen som den amerikanske FN-ambassadøren kom med. Og et av de landene som var helt imot å komme med noe fordømmelse og anklage når det gjaldt terror av Hamas, det var Norge. Så Norge, de gikk heller inn for, de 120 nasjonene gikk heller inn for å fordømme Israel. Men Hamas måtte ingen si noe ondt om. Og vet du hva? Som statsministeren i Israel sier, hadde verden fordømt terroren som Israel utsettes for, så hadde vi ikke hatt all den terroren vi har i dag over hele verden. Men som Elie Wiesel sa, det begynner alltid først med jødene, men det stopper ikke der. Og vi ser i dag en uro i folkehavet. Og når vi da ser på hva som skjer i dag i Midtøsten, så skal du være klar over, når du leser Jesaja det 17. kapittel, hva sier han der om hovedstaden i Syria, Damaskus? Den skal legges i ruiner. Og en god del av Syria er lagt i ruiner i dag. Hva sier han når du går til Jeremias det 49. kapittel? Da kommer han inn på hvor han beskriver Iran i dag. Og hva er det med Iran? Iran er i dag den største terrorstaten vi har i verden. For Iran er det som pøser på med økonomi for å holde terroren ved like i Gaza. Og det er klart når du ser små barn som står med bleie ved gjære med stein i hånda. Hva er det som skjer? Jo, for hver eneste en som gikk mot gjære, det israelske gjære, for å protestere og gjøre terror, så fikk de $100 ifra Iran. Og det er klart, da var det jo familie med 10 stykk som tok med seg alt som kunne krype og gå, og så fikk de $100 hver. Dette er noe av den lidelsen som Israel i dag står i og opplever. Men Gud våker over sitt ord. Han har planer når det gjelder Midtøsten. Og det er så viktig at ikke vi bare fokuserer på alt det som er elendig og dårlig. For vet du hva? I dag skjer det så mye spennende i den arabiske muslimske verden, iblant perserne, iranerne og iblant afghanerne. Vet du hva? Jeg var sammen med en iransk pastor for noen måneder siden. Vi gjorde noen innspillinger der på Visjon Norge i høst. Jeg var der og gjorde noen innspillinger nå. Men så sier den iranske pastoren, han gjorde innspillinger på den svenske kanalen til Visjon Norge. Og så sitter vi og samtaler, så sier den iranske pastoren, det skjer mye spennende i dag i Iran, sa han. Ja, hva er det som skjer? Det er tusener som kommer til tro. Og bare i løpet av de siste 15 årene, så snakker vi om millioner i Iran som er blitt frelst. Ja, hvordan blir de frelsige? Og vet du hva han sier? Det skjer noe underlig. Og det som skjer er det at Jesus åpenbarer seg for disse. De har ikke vært på møte og hørt. De har ikke lest noe i Bibelen. De kjenner ikke Jesus, men han åpenbarer seg for deg. Og så sier han, ja, men står det noe? Har du noe skriftsted på dette? Ja, sier han, i Jesaja 52. Og jeg slår opp der, vet du hva det står? De som ikke har hørt, de skal få se. Og Jesus åpenbarer seg i dag i drømmer og syner for iranere, afghanere, åpenbarer seg for arabere som plutselig får se Jesus, og så omvender de seg. Og det samme som Jesaja 52, det sier Paulus i Romerbrevet 15, at de som ikke har hørt, de skal få se. I fjor på vårt sommerstevne nede i Grimstad, vi har det nå for tredje gangen der nede, og samlet mange hundre i den store bibelskole, nye hallen som de har bygd der nede. I fjor hadde vi en arabisk pastor, og vi hadde en jødisk bibelskolelærer. Og det var veldig flott med disse to som var med og forkynte. Så sier denne arabiske pastoren, han fortalte hvordan han hadde flyttet til en arabisk område ut forbi Haifa, og skulle danne menighet. Og de delte ut flygeblader, var veldig interessert i å få i gang en menighet, og brant for at araberne i dette området skulle oppleve Jesus. Etter en kort stund, noen få uker, så banket det sånn veldig hardt på døra. Og når han åpner døra, så står det utenfor en illsint kar ifra moskeen. Og denne lederen i moskeen, han sier, du pastor, sa han. Ja, jeg det. Du vil begynne menighet her, ja. Og du vil evangelisere og løfte fram Jesus og Bibelen i dette området. Ja, sier han, det skal jeg. Så sier denne lederen i moskeen, imamen, kikker han på han, og så sier han, prøver du på noe av dette, så gjør han sånn, så skal du be et hode kortere. Den arabiske pastoren sier, det greit, vi skal ta det med ro. Imamen han snuser, går, tenker, ja, da har jeg skremt livet han. Og så kikker denne arabiske pastoren på kona, når denne imamen har gått, og så sier han, den imamen der, han skal vi be for. Og vi skal be, og vi skal be, og vi skal be igjen. Og de løfter denne imamen fram i bønner natt og dag. Og da gikk en måned, to måneder, den tredje måneden var i ferd med å ebbe ut, så ringer det på telefonen en sen kveld. Og han tar av røret og hører en mann som roper og skriker. Og han lurte på hvem er det, og plutselig så hører han, det er imamen. Og så roper han tilbake, jeg har ikke evangelisert, jeg har ikke startet menighet, slapp av. Men imamen fortsetter å rope, og han skjønte han skulle komme over. Og litt motvillig så sier han, ja, det er greit. Og når denne pastoren, arabiske pastoren, banker på og kommer inn i stua til den imamen, så står imamen og peker opp i hjørnet i stua si, og så sier han, ser du denne mannen? Nei, han så ingen mann. Han sier han er Isha, han sier han er Jesus. Jeg så ingen Jesus, sier Mavambim, denne arabiske pastoren. Men denne imamen så Jesus. Han beskrev han med et kjærlig blikk, varme øyne. Han viste han hender, det var merker i. Og så står denne imamen helt sånn fortapt, han var så grepet av det. Han sa, hva er det jeg skal gjøre, sa han? Du må ta imot og si ja. Han vil du skal akseptere han og ta imot han som sin frelser. Den kvelden ble imamen frelst. Og vet du hva? I dag, i Midtøsten, skjer dette i denne i arabiske land, i disse persistal med Iran og Afghanistan. Evangeliet går på forunderlig vis fram. Hva er det som skjer? Herren våker over sitt ord. Og nå skal jeg avslutte med en meget interessant beretning, som er en forsmak på det som ligger foran i Midtøsten. Du leser om dette i de tre første kapitlene, altså kapittel 30, 31, 32, 33 i første Mosebok. Hva leser du der om? Du leser om Jakob, han var en luring, og lurte førstefødselsretten ifra bror sin Esau. Det gjorde at han måtte rømme, og han rømmer ned tilbake til familien, til Laban. Og Laban var en luring, og Jakob var en luring. Og de to, de drev og lurte hverandre. Og så kjenner du til at Jakob blir der i 20 år. I 14 år så tjente han for Rakel og Lea. Skal ikke gå inn på dette her i detalj. Og i 6 år for budskapen så Jakob ble en mektig mann. Han som hadde lurt førstefødselsretten, tenk, han til og med lurte seg fra svigerfaren sin. Med døtrene, budskapen, og barna og tjenerne lurte seg fra. Men når Laban kom hjem og merket det var så stille, så spurte han, og tjeneren sa, Jakob er reist tilbake til hjemlandet. Da sitter Laban etter, og hva skjer? Han tar innpå, og det blir et møte mellom Jakob og Laban. Og det møte som ble mellom Jakob og Laban, det var et meget interessant møte. For de måtte ta et oppgjør med hverandre. Og så reiste de en steinrøys. Og den steinrøys er et bilde på Golgata. For Jakob skulle ikke gå tilbake til Labans svigerfar sin med ondt i sinne. Da skulle han legge det ved steinrøysa. Det samme med Laban. Skulle Laban besøke sine døtre og svigersønn og barnebarn, så skulle han aldri dra forbi det stedet med ondt I sinnet. Han skulle legge det ved Golgata. Og det det samme for oss I dag. Vi må gjøre opp og legge det ved Golgata. Og så kjenner du til hvordan Jakob drar videre. Og så kommer han der på Jordansiden, ved Jaboks vadested. Og der, I det området, på andre siden heter det Adam. Og der I Jordandalen, så sender da Jakob budskapen og tjenerne, Rakel og Lea og barna over, og så blir Jakob alene tilbake. Hva det som skjer? Den kvelden kommer Gud. Og så driver Jakob og Gud og kjemper med hverandre. Og det viktig å ha sånne møter hvor du får et oppgjør med deg selv. Et sånt oppgjør fikk Jakob. Og hva skjedde? Når morgenen gryr, så Jakob utslitt. Og så roper han ut, jeg slipper det. Ikke, sier han til Gud, før du velsigner meg. Da tar Gud fatt I hofteskåla, vipper den ut av ledd. Og hva skjer med Jakob? Han ble halt og måtte støtte seg på noe. Og så sier Gud til han, fra I dag av du ikke lenger Jakob. Du heter Israel. Og Israel betyr den som kjemper med Gud. Når Jakob drar over elva, den sønderknust, en ydmyket mann, hvor stoltheten borte, han sønderknust. Med gang han kommer over for en greie på, bror den på vei, med 400 krigere, og skal ta liv av alt det du har. Jakob blir livredd og sender gaver I forveien, og Esau bryr seg ingenting om dette. Når Jakob får øye på bror sin, hva skjer da? Han hiver seg ned på jorda, og kikker opp og reiser seg. Kaster seg ned andre gang, kikker opp tredje gang. Den syvende gangen Jakob faller ned på jorda, og løfter blikket, kikker han rett inn I sin brors ansikt. Og hva står der? Jakob sier, når jeg så ditt ansikt, bror, var det som jeg så en engels ansikt. Hva skjer med Esau? Esau blir så grepen når han ser og sønderknust brorene at han springer bort, tar tak I han, reiser han opp og omfavner han. Og så står disse to brødrene og tårene renner. Esau som har med seg 400 kriger som står rundt og har bare ett mål. Vi skal ta liv av alt det Jakob har. All budskapen, barna, hustruene, tjenerne. Og ikke for å glemme Jakob, han skulle liksom langpines til døden. Alt det hatet ble plutselig borte. Hva var det som skjedde? Jakob hadde hatt et møte med Gud. Og den beretningen der en forsmak på det som skal skje når Jesus kommer og setter føttene på Oljeberget. Da skal dette folket ta imot Jesus. Blir det halleluja den dagen? Nei. Åpenbaringsboken 1 sier de skal gråte sårt over ham de har gjennomstunget. Det blir nødrop den dagen. Og hva skal de sitere den dagen? Han såret for våre overtredelser, knus for vår misgjerning, straffen vår ble lagt på ham, og ved hans sår har vi fått legedom. For en dag. For en dag. Det det du ser I dag I Midtøsten. 22 arabiske nasjoner har på sin agenda Israel skal bort. Og de gjør alt det de kan for at dette landet, denne nasjonen, skal utslettes. Skjønner du da den åndskampen som foregår? Nå skal jeg gå inn for landing. Jeg skal bare gi deg en ting til. Det du virkelig bør grunne på I dag, som viser hvor nær vi at Jesus skal komme igjen, det det som skjer med Jerusalem. Og hvis ikke du tror at det som I dag skjer med Jerusalem høyprofetisk, da du åndelig blind. Men det som skjer I dag med Jerusalem, det du leser om I Zakaria, det første kapittel, I det åttende kapittel, og I det tolvte kapittel. Og hva sier Gud I det første kapittel? Jeg meget nidkjær for Jerusalem, og sier han. Og så sier han, meget vred på de trygge hedningefolkene, for de hjalp med til ulykken. Og hvem de trygge hedningefolkene? Det blant annet Norge. Med Oslo-avtalen. Jeg skal avslutte. Jeg kunne ha brukt prosjekter. Jeg lot det være i formiddag. Jeg synes jo det var veldig spesielt. Det som sto nå, den 13. Altså nå på torsdag, i VG, om hovedstaden vår. For 14 år siden så hadde Unni og meg fellesmøter i Fredrikstad. For 14 år siden hadde Aftenposten 5 helsider om det veldige jordskjelvet som var i Oslo for 100 år siden. Nå hadde VG på torsdag en svær reportasje når det gjaldt hovedstaden, for det 114 år siden dette jordskjelvet. Og så sies det at det en syklus på godt og vel 100 år, så kommer det alltid et sånt nytt skjelv. Og de som uttalte seg, det var jo det at når det gjelder i Oslo, altså Norge, for denne søndagen i 23. oktober i 1904, da var folk samlet til gudstjeneste i hovedstaden. Da kom dette jordskjelvet. Og dette jordskjelvet gjorde at det ble en god del ødeleggelse, men så frykte de, hvis det kommer nå et nytt jordskjelv, så vil det ha katastrofale følger. For det jordskjelvet som kom da for 114 år siden, det ble merket, de merket skjelvet fra Fredrikstad og inn til Oslo. Og i det området her ligger der tektoniske plater som har nådd da i klimaks. Og jeg vil si, jeg har sagt det mange ganger, for jeg løfter dette fram, men det var veldig spesielt når det har spilt inn en spillefilm om dette som de kaller for skjelvet. Og du vet det samme var det jo med det Twin Towers som raste borte i Amerika. Det var også en spillefilm som var laget nøyaktig med disse flyene som fløy inn i. Det skjedde bokstavlig. Og denne traileren som nå vises, hvor bygningene raser sammen, jeg skal si det en ting, jeg tror vi kan oppleve litt av hvert, også som kan ramme vårt kære fedreland. Det er derfor jeg vil si til deg, vi lever i så profetiske tider, og så høyprofetiske tider, at det ikke er tid til å sove. Men det er tid til å være fullt våken. Se på Israel. Se på tegnene. Se på det etiske og moralske forfallet. Forstå hvor vi står hen i dag i endetidsbildet. Hør, jeg tror Jesus kommer snart igjen. Tegnene forteller det. Vi ber, Herre, at du vil hjelpe oss. Hjelp oss at vi forstår hva den profetiske klokken varsler. Hjelp oss, Herre, at ikke vi sover er likegyldig. Vi takker deg, Herre, for ingen trenger skremmes til himmelen. Vi vet at her kan vi være med og innby mennesker og la din godhet fordrive mange her i Moss til omvendelse. Velsign arbeidet her i misjonshuset. Styrk arbeiderne. Velsign de som bærer dagens byrde, Herre. Velsign, Herre, og gi nåde over kristenfolket i Moss. Hjelp oss at vi forstår hva den profetiske klokke varsler. Og vi ber, Herre, tal du til bønnebarna i dag. Tal du til frafallen i dag. Tal du til hjemmesittere, Herre. Uro du mennesker. Din gode hellige ånd må den gå på både husbesøk og hjertebesøk. Og tale til mennesker. Og det blir rop, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Herre, vi ber om en rik innhøstningstid over denne byen, Herre. Hvor det må bli grøde på enhver manns mark. Hvor enhver menighet må få oppleve, Herre, at denne tiden som ligger foran må bli en tid, Herre, av innhøstning for ditt rike. Og vi bare ber for de som står og bærer dagens byrde. La ikke hendene synke i mismod, men la de få kjenne, Herre, der er en oppdrift av bønn og forbønn. Og det er mange Aron og Hur som vil være med og styrke og hjelpe. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.